Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі, цієї вечірньої пори, традиційно «Люди справи», так називається програма. І я, ведучий Олександр Скрипченко, запрошую до нас в ефір цікавих гостей. От, власне, сьогодні з нами в ефірі ми поспілкуємося із моїм другом, із людиною, яку я знаю не один рік, але його історія життя, вона, як сказати, надихає. Надихає до того, щоб іти за Богом, за Христом, служити і постійно робити зусилля для того, щоб допомогти і суспільству, і нашій державі стати кращими. Служити Богу, служачи людям. Отже, ми почуємо свідчення, історію життя чоловіка, який завдяки Богу і Божому втручанню зміг розпочати нове життя. Підприємець, громадський діяч, сім'янин, батько трьох дітей Валерій Дорошевич. Валера, привіт.
Добрий вечір, Саш. Давно ми к вам йшли, наконец-то попали на студію, да, і как бы моя історія життя, вона не завжди була мягкой и хорошей. Угу. Вот. И, в принципе, я успел пожить в разных как бы поколениях. Еще последнее поколение СССР. Угу. Вот, я называю наше поколение, ну, дети СССР. Почему? Потому что мы как раз были на изломе, это разлома страны, и в этот период большинство молодежи оно попадало в всякие разные неприятности.
Валера, скільки тобі років і звідки ти родом?
Мне 44 года. Я из Донецкой области. Родился место Волноваха. Угу. Вот, проживал СМТ Новотроицкое до определенного времени, пока месть Бог меня оттуда не вывел.
А що ж там відбувалося? Скільки тобі років було, коли Бог тебе вивів звідти, як ти кажеш? І яке твоє життя було там?
Да, Бог меня вывел за неделю до 25 лет. Но это самое интересное в том, что я всю свою, так сказать, жизнь, когда я был в проблеме, я говорил, что в 25 лет меня Бог выведет. Как-то да? Внутреннее вичутя было такое, что вот, ну, в два... И меня как бы все, ну, думали, ну, как бы не совсем адекватным считали по этому поводу.
А ты казав, був в проблеме, в якій проблеме?
Это была наркозависимость, около 7 лет.
Угу. Батьки знали, бачили.
Ну, как правило, это проблема, это я потом уже начал изучать, вникать. Первых 3-4 года родители практически не замечают этой проблемы у детей.
Угу.
А после того, как есть определенный постфакт, то, что происходит в семье, тогда уже дети родители начинают видеть, что с детьми что-то не так. Но, как правило, это что-то начинает пропадать дома, потому угу. что наркотики требуют денег.
Угу. Доводилось красти, так?
Так, да. Конечная стадия, это все начинается вроде как в розових очках, хорошо, компании, прикольно, но конечная история, это ты все равно будешь в проблеме и будешь вести аморальный образ жизни.
Угу. І 7 років...
7 лет. 7 лет рабства.
7 років рабства.
Да.
А друзі, знайомі, оточення твоє було, мабуть, теж із наркозалежних?
Фактически ми всі попали в наркотик со спорту, тому що до розпаду СССР ми всі були в гуртках.
Ага.
И мы были при тренере, мы были приглянуты, вот все было хорошо. И как раз вот с 16 до 18 лет, как раз период распада был, все это дело у нас благополучно накрылось. Вот, и постсоветская семья, она не специализировалась на воспитании напрямую своих детей. Но это очень мало, когда выховывалось вот, какие-то духовные ценности, внутренние ценности. В основном это проектировалось на труд и на учебу, все. И родители заняты, мы где были, или на секции, или дома уроки учили, ну и улица. Вот. А когда после распада мы фактически секции закрылись, им доминирование взяла улица. То бишь, разъединились, грубо говоря, семьи не стало. Семья не стала доминировать в моей жизни, стала доминировать улица. И, соответственно, на улице такие же, как и я, чем мы могли заниматься? Только гадостями какими-нибудь. Ничем хорошим. Вот, сначала легкие наркотики, потом серьезнее, и через 3-4 года ты уже понимаешь, что ты уже все в проблеме.
С Серйозно, я скажу вам, знайома, я менший трішки, і все ж таки зараз уже дивлюсь, у нас спортсмени бувають на програмі «Люди справи», і ми спілкуємося про те, як себе знайти в житті, хобі, чим займатися, і вони говорять про те, що спорт саме дав можливість сформувати себе, триматися спільноти, така ж сім'ї, так, і розвиватися спільно з іншими. А коли оце в наших реаліях, а тоді 90-ті роки, я так розумію, тоді це було навіть популярно, вживати наркотики.
Да, да, це був один із образів життя, який от нас навіть такі були речі, які, якщо ти не употребляєш, ти якби не член там групіровки, банди чи чого там.
Це правда, що там на Донеччині вважалося, що якщо ти ще й не сидів, то ти трошки...
Да, где-то це має своє відображення, тому що ця життя, вона все одно приводила окончання, це либо кладбище, либо тюрма.
І... Як ти підійшов до того, що потрібно мінятися? Як Бог тебе спас від цієї напасті, хвороби?
Ну, во-первых, я думаю, не то, що я думаю, я знаю, я впевнений в тому, що очень много, вот даже как эта передача. Вот, лично ко мне Бог постучался через телепередачу.
Тот ещё?
Да. Вот.
Через яку?
Протестантскую. Вот. И это была комическая сценка Петербургского театра, и в оконцовке была молитва каяття.
И ты молился?
И я молился, да, будучи под наркотиками, будучи в это, и три года после этого, как бы получается, я перед сном начал молиться.
Это який рік був?
Это был 90-й какой-то, точно не помню, но 90-й какой-то год.
Чекай, ти помолився молитвою покаяння, це по телевізору, це було вдома.
Так.
І що далі було? Як же ж далі воно розвивалося?
Було дуже цікаве событие в моїй житті. Становилось все время хуже. Лучше не становилось, тому що, скорее всего, я зараз вже більш взрослею, розумію, що Бог, скорее всего, таким путем мене виводив. Но, на жаль, от у нас була компанія, на жаль, і в цій компанії у нас было около 30, ну вот у нас было небольшое такое ПГТ, там 15 тысяч населения, и вот мое, грубо говоря, поколение там от 75 до 85 года, 1900, вот, мы все друг друга знали. Вот у нас где-то было около 40 до 50 друзей, которые мы друг друга знали. У нас там несколько школ, вот, фактически все были в наркотиках в тот момент уже. Вот, и получается, с этого поколения выжило 5 человек. Вот. Вот всех, кого я знаю. Три из них, это протестантская церковь помогла. Вот. И двоих, как ни странно, в тюрьме. Тюрьма сохранила.
Там священники. А, тюрьма, не священники?
Не священники.
Тобто через те в тюрьме, що вони не вживали?
Не вживали, вони... да. Вот, вот. Их как-то вот Бог как-то таким образом сохранил.
П'ять осіб із 40 тільки вижило.
Да.
Один із п'яти – це ти.
Да. Да. Все остальные – это либо передозировка, либо сопутствующие болезни, либо когда они крали, их кто-то убил. Вот такая вот...
Суворі реалії.
Да, грубая статистика того времени.
И что далее было?
Далее получилось так, что вот какое-то время я молился, а потом через... Ну, я уже отошел полностью, это уже не молился, не занимался только так уже плотно наркотики, воровство, вот, и... Получается, пришел человек, который сказал, что смотри, там есть вот такой центр, которым тебе помогут. Он христианский. Вот. Но я в это не верил, как бы я не ехал туда на реабилитацию. Вот так откровенно положа руку на сердце, я ехал, потому что из-за такого образа жизни нужно было где-то побыть, хотя бы месяц-два.
Что это давало?
Это давало возможность, так сказать... хотя бы передохнуть от этого всего.
А, від постійного вживання ін'єкційним способом наркотиків, щоб набратися сил трішечки і далі знову продовжувати.
Да.
Це така практика от в середовищі наркозалежних людей, вони...
Фактически, да, і вона відображається в європейських, американських, от ці от центри, які дозволяють місяць-два, вот, щоб чоловік соскочив, уменьшил дозу, ну, как бы, вроде как в себя пришел, вот. И проблема ж не в том, что ты там месяц-два, проблема в том, что нужно потом полностью влиться в суспільство, а ты этого сделать не можешь.
Вертаешься назад и знову за старі справи.
Так.
И що ти приймаєш рішення іти в цей центр реабілітації, щоб передихнути трохи. Куди ти потрапив? Що ти бачив? Що це за люди? Які твої перші враження, адже ти з вулиці? Я, Валера, я скажу, наркоман бувший, тоді наркоман.
Просто, це м'яко сказано, знаєш, наркоман.
Ну, гаразд, так, наркоман. Тунеядець.
Да, кримінальний, ні, ну, тунеядцем не був, Саш, ні. При этом, при всьому, я работал на двух работах.
Ова.
Опа, да. Вот это последних только года или два я уже не работал, потому что как бы наркотик выдавил все. Но при этом я был всегда был трудоголиком. Папа посеял у меня такую очень хорошую вещь. Мой отец,
так.
Он сказал, або трудишься, або гуляешь. Вот. И это на всю мою жизнь отпечаталось. Я либо тружусь, либо гуляю. Вот. Последних два года уже в наркотиках просто уже, ну, оно выдавило все. Ты не, ну, ты не, ну, просто рядом бы не стоял, Саш. Вот в чем проблема. Ты приехал туда, приезжаешь, у меня было полотенце, тапочки, спортивные штаны, трусы и футболка. Вот как я приехал на реабилитацию, Саш.
Это все твое майно.
Да, фактически с подвала, чтобы ты
зараз
понимал.
Мы повернемся. Фактично с подвалу, где саме відбувалося, де кололися, де був...
Именно вот так, да.
Як називається місце, де куди всі сходяться наркомани?
Притон.
Притон,
да.
З притону. Зараз повернемося до центру реабілітації, в який ти потрапив. Це була Донеччина, так?
Так.
Біля Волновахи десь.
Ні, це окраїна Донецька була, психоневрологічна клініка, в якій протестантський пастор знімав, орендував частину приміщень, і в цих приміщеннях как бы, проводилась вот, ну, реабілітаційна практика.
Ага.
Через, да.
Що твої батьки переживали в цей момент? Уже от в цей період перед твоєю...
Мене просто вигнали. Год назад з дому.
Вигнали?
Да, просто вигнали. Це один із факторів, який дав мені можливість спасіння. Тому що є практика, що батьки до останнього, як би, ну, от, допомагають. Вони вже, як би, правильно сказати, розуверились во всьому. Вони кажуть, слушай, ну, от ти куди не попадеш, одна проблема. Давай ты лучше вот там за воротами, там тебе будет прикольней.
І ти з дому. Скажи, наскільки я знаю, то Донеччина, вона там на православні храми, на там, тим паче на католицькі, там небагато. От є парафій, було на той час парафій, куди люди ходили. Ну, православних там були ще. Чи батьки, можливо, хтось, мама чи тато ходили кудись на службу, чи молилися, можливо, вони?
Ні, к сожалению, ні. Почему?
Це атеїстичне середовище там переважно було, так?
Ну, родители, я не скажу, що вони були атеїстами, або взагалі ми переселенці туди, так сказати. Что папа, что мама. Uh-huh. Вот. Ну, папа, грубо говоря, был еще как начальник предприятия, был коммунистом, поэтому было не с руки ему куда-то ходить. Это первый нюанс, который, ну, вот, не давал ему это сделать. А второй нюанс, как бы СССР, это та машина, которая знищила это все. Uh-huh. Вот. Всю духовную часть, ну, как бы, большую часть нашей страны, так. Которую на сегодняшний день, я считаю, что на этапе возрождения. Mm-hmm. Вот, и поэтому тайно родители верили, но самый большой минус, нас же никто не учил детей, что mm-hmm. Бог есть, есть духовные принципы, есть определенные какие-то правила, законы, mm-hmm. своды, mm-hmm. библейские правила, что их нужно придерживаться. А это вообще, ну, вот это я и называю, что человек атеист, когда этого не получает.
Mm-hmm. Отже, ти приїжджаєш в центр із капцями, і в пакетику, мабуть, були твої там спортивні шорти, футболка, і вже в стані законченого наркомана ти приїхав в центр реабілітації.
Да.
Що далі було?
От саме головне, що произошло, я зараз вже розумію, це коли, прежде чем поїхати туди, я уже осознавал, что я в проблеме. Вот это самый большой момент, который должен произойти в человеке. Он должен сам себе признаться, что, ну, у меня есть проблема, что я наркоман, я зависимый.
Ты молился якось в цей период?
Уже в этот нет, но сам образ жизни моей говорил о том, что уже это невозможно было сказать, что это не так. Угу. И вот самое главное, я так понимаю, на сегодняшний день, это самому себе признаться, что у тебя есть проблема. И когда ты признаешь, что у тебя есть проблема, тогда есть возможность Богу вклиниться в твою жизнь и вывести тебя куда-то. И когда тебя выводят в какое-то место, вторая важная причина, которая есть, это изоляция тебя от внешнего мира, потому что ты не смог в нем руководиться, жить, правильно ходить, правильно поступать с теми же там деньгами, отношениями, людьми. Ну, ты все испортил. Ты в жизни все испортил. Когда тебя самоизолируют и помещают в христианское середовище, которое напитано сводом правил и законов...
Это твое добровольное решение было, так?
Да. Да, именно так, Саш. Потому что если недобровольно, то результат может быть, ну, разный. А когда человек осознанно понимает, что он в проблеме, и он идет в определенное место, где ему могут помочь определенными сводами правил и образом жизни, вот тогда человек имеет шанс на жизнь. Мой сосед говорил такую вещь. С такой проблемой не вылазят. Один на тысячу, говорит.
Из наркотиков?
Да, один на тысячу. И тогда, ну, как бы у нас, мы смеялись все время, золотая паутина. Вот ты попал в золотую паутину, тебе там как бы вроде все хорошо. Ну, зависимо, это же не только, ну, как бы... наркотики. На сегодняшней реалии это...
игромания, алкоголизм, порнография.
Все, что хочешь. Все, что хочешь. Все то, что извращает твою душу.
В центрі реабілітації, що ти ж побачив там віруючих людей і...
Не совсем так. Не то, що, ну, как бы, веруючих там всего было 3 служителя и пастырь. Вот. А все остальное – это те, те люди, которые тоже занимают, ну, проходили реабилитацию. А можете такое понять, когда собирается 30 человек, они выехали буквально с того средовища, в котором они находились, и попали в этот центр. Вот, не совсем, даже там была борьба. Вот, ну, так скажу Эдвард, что даже находясь человек в реабилитационном центре, он все равно будет бороться за своє спасіння.
Хотілося втекти, чи спокуси були, чи як ти зрозумів, що які інструменти тобі потрібні для боротьби?
Один немаловажний інструмент – це то, що потрібно где-то в себе внутрі ламати ту гординю, ламати стереотипы, которые в тебе были заложены, потому что они не приводят ни к чему хорошему. И послушание служителям, те, которые уже прошли это дело, это один из немаловажных моментов, который помог мне просто выжить.
А служителя, ты кажешь, они были теж бывшие наркозалежные?
Да, тоже бывшие наркозалежные.
А, то они знали, как с вами себе вести, говорить. Знались, как то кажуть, из середины проблематику.
Да.
Коли ти зрозумів, що твоє життя реально змінюється от в центрі реабілітації, спочатку, мабуть, ти трішечки не розумів, що відбувається. От коли оце усвідомлення прийшло?
Ну, якщо...
Як воно відбулося?
Ну, от розуміння самого того, що ти помінявся или міняєшся, його як би нет і по сьогоднішній день.
Ух ти!
От. Есть вещи, от которых ты отказался.
Угу.
И есть вещи, с которыми ты по сей день борешься.
Хотів поставити якраз запитання. І доводиться зараз навіть спокуси приходять із того, із бувшого життя?
Именно по, допустим, по наркотикам нет, потому что на сегодняшний день вот это одна из немногих побед, когда могу сказать, то, положа руку на сердце, что, ну, победил.
Угу.
Вот, прошло... почти. Вот в этом году было на крещение 18 лет с того момента, как я начал свой путь с Богом. Вот. И как бы теперь это кажется, как в страшном сне, как будто это даже не со мной было. Вот так вот. Есть другие спокусы, есть другие искушения, есть другие вещи, которые будут атаковать душу, атаковать дух все равно, независимо ни от чего. Вот.
Що допомагає тобі сьогодні поборювати ось ті спокуси, які приходять зараз?
В основному це Слово Божє, общення з такими же віруючими людьми, як, ну, які вже щось пройшли. Сім'я немаловажна, молитва, пост. Вот. Це ті речі, ті інструменти, які вже я навчився їх практикувати, які допомагають набиратися сил і протистояти.
Угу. Чи є страх, що коли ти не будеш цього робити, то ти скотишся знову туди?
Ну, на даний момент даже мислі такої не допускаю, от, ну, скочиться. Очень, понимаете, я, Саш, в своїй житті більш динамічний чоловік. Я йду вперед.
Так.
Вот. І коли йдеш вперед, у тебе є много відповідальності. Вот один из механизмов удержания себя на плаву – это ответственность. Угу. У меня такая профессия, и в которой я не могу быть неответственным.
Какая твоя профессия?
На сегодняшний день основная – это гидроинженер, гидростроитель. Вот. И у нас также, часть людей, большая часть людей, верующих людей, которыми я окружаю. Я свое окружение фактически окружил теми людьми, которые я люблю,
команда
уважаю.
Твоя верующие, ну, коллеги, напарники. Там.
Да, да. И мы сами друг другу являемся как солью. Мы не можем там расслабиться. Mm-hmm. У нас, так сказать, порочный в круг, мы друг за другом смотрим все равно, mm-hmm. несмотря ни за что. Mm-hmm. Вот. Но это уже когда ты взрослее становишься, ты понимаешь, что нужно жизнь построить так, чтобы у тебя были запобежные механизмы очень много в жизни. Семья. Я когда ложу на чашу весов, семья и будь что, угу. вот семья мне все равно выше будет. Угу. Я в плане там наркотиков, алкоголя или еще чего-то, типа такого.
Давай повернемося до центру реабілітації. Ти скільки там пробув, яким ти звідти вийшов, як тебе зустріли тоді батьки і оте старе суспільство, як це було?
Фактично. Когда я не вышел с реабилитационного центра, почему? Не то, что не вышел, я переехал с реабилитационного центра в Киев в духовную семинарию протестантскую. Ага. Вот, и получается,
чему?
Что...
Чему? Чему ты не поехал до дома?
А у меня было внутреннее понимание, что я не готов еще к тому. Я вообще не готов к той среде, там, где я жил. Вот, и... Не в плане того, что там мне плохо жилось, или еще как там, или родителям рядом с родителями не хочется быть. Нет. В плане того, что то середовище на тот момент оно могло меня потащить назад. Угу. И я это осознал, что мне надо ехать куда-то учиться, надо ехать духовное образование получать для того, чтобы можно было потом правильно жизнь построить. Угу. Вот это я это понимание пришло в самом реабилитационном центре. Угу. И после этого мой путь с Богом продлился дальше. И
до сих пор.
И до сих пор, да. До сих пор я студент того или иного вуза.
Да ну уже научаешься.
На сегодняшний день первое образование у меня – это психолог. Вот потому что мне всегда нравилось, и всегда нравится с людьми общаться, вникать в проблемы, в трудности, статистические какие-то вещи. Это всегда Я дошел до уровня магистратуры, начал кандидатскую, а потом сейчас ее заморозил, уже 3 года она заморожена, потому что есть какие-то финансовые вопросы, нужно их uh-huh. рабочие вопросы наладить, и, скорее всего, дальше все равно ее допишу.
Uh-huh. На какую тему пишешь?
Вплыв семьи на девиантное поведение детей. Та же самая проблематика, в которой я был.
Uh-huh. Це буде потужна робота, адже писатимеш її, вже пишеш із свого життя.
Да.
По суті. Друзі, можете ставити запитання 098-650-1860, 093-272-07-45, 044-577-56-46 і 044-577-56-45. Програма «Люди справи», я Олександр, гість ефіру, підприємець, громадський діяч, сім'янин. Валерій Дорошевич. Ось так. Говоримо про історію життя. Про те, як Бог змінив життя Валерія і вплинув на його життя і долю. Що ж, 3 дітей, сім'я, бувша історія про наркозалежність і громадський діяч. До речі, да. Після телефонного дзвінку поговоримо про це. Слава Ісусу Христу, як вас звати?
Слава Ісусу Христу.
Так, звідки ви, як вас звати?
Мене Єлена звати.
Вітаю вас.
Мене те саме з сином. Мене теж 3 дітей. 2 дівчинки, мені по всьому ходять, все нормально. Навіть Люцина знає їх. Вона їх вчила, все. І його теж вчила. А зараз це таке твориться, він вмирає, похудав, нічого не їсть, їздять якусь больницю, щось там їм дають. І я тепер не знаю, що мені робити. Коротше, біда чорна.
Скільки йому років?
Йому 40.
Що скажете ви?
Скажу тому, що, скоріше всього, наверное, в проблемі у вас, зависимий.
Вот. Что-что?
Скорее всего, очень похоже, что на то, что он зависим. Но это нужно прежде всего с ним разговаривать.
Ну, дело в том, мне там предлагали, ну, везде деньги надо, это все за деньги,
скажите,
да?
А він, ну, вы зверталися там до настоятеля, до священника з цією проблематикою?
Ну, що він сказав? Це така болезнь, як рак, сказав.
А ви до центрів реабілітації, ну, з ним думали, щоб звернутися до християнських? От,
він десь один раз ходив до протестантів, коротше. Я даже не знала, що він цим займається, понімаєте? Так, якщо йти, так треба везде гроші платити, да?
Не обов'язково, не усіх.
Не усіх є, у нас гості в ефірі були, це з Міжнародної асоціації, антинаркотичної асоціації, то можна до них звернутися. Зателефонуйте, будь ласка, запишіть номер телефону і зателефонуйте після програми. І
просто я пенсіонерка, розумієте, мені 70 років.
Нічого, є центр реабілітації, де ну, без, ну, не треба платити. Тобто при парафії є Міжнародна антинаркотична асоціація.
А, я записую.
050.
Да.
380.
380.
92-44.
92-44.
Так.
Валерій?
Ні, це студійний редакції номер телефону. Ви зателефонуєте, я вам дам контакт.
Гаразд? Так я не поняла.
Це ви на радіо зателефонуєте, я вам залишу інформацію про центр реабілітації.
Кому позвоніть?
А кому, хто мені відповість?
Я відповім, мене звати Олександр.
А, я поняла, Скрипченко,
так? Так, так, так.
Ну, добре, 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 так. Дякую.
Так, тримайтесь.
Коли ви будете, просто ви не завжди дякую. Буваєте там.
Дякую, зателефонуйте після програми.
Угу.
Що ж, ще один телефонний дзвінок, слава Ісусу Христу, як вас звати?
Навіки слава, Інна. Я от зараз думаю, як правильно сформулювати вопрос. Ну, от, смотрите, якщо чоловік в проблемі, да, от якщо чоловік хоче змінитися, то положительний результат буде в тому випадку тільки, ну, от якщо, допустимо, він там буде обращатися в церкву, там, к священнику, к психологу, человек хочет измениться, будет положительный результат. Но если человек не хочет, но за него, допустим, будет молиться мама там или родственники, ну, наверное, скорее всего, вопрос в том, если человек не хочет.
Что работает?
Молитва, молитва. Даже если человек не знает, что он молится, может его изменить? Положительный результат будет, если человек не хочет. Спасибо.
Дякую вам.
В моей жизни, в моей практике очень часто мамы вымаливали своих детей. Вот. И молитва – такой инструмент, при котором он много может сделать. Но все равно нужно на сегодняшний день, я понимаю, что все равно нужно держать с тем ребенком связь, общаться с ним по мере того возможности. И не то, чтобы помогать усугублять его проблему, а именно говорить о том, что вы все равно его любите, несмотря ни на что. Это поможет вам сохранить мост между ним и вами.
Угу. Дуже корисно, слушно. Повертаємося до громадської діяльності. 10 хвилин до закінчення ефіру у нас. І як ти дійшов до цього? Я так розумію, от сім'я, троє дітей, громадська діяльність, робота, власна справа. Коли ти встигаєш, чим ти займаєшся, які плани?
Ну, прежде всего, у мене практично нет вихідних. Угу. Вот, это...
А на службу якось встигаєш?
Да, да. Есть определенное время. Фактически все расписано, Саш, вот так.
Так. Плануєш так?
Да, планування – це теж один із механізмів, який допомагає достигати определених речей. Громадська діяльність – це відображення більше душі моєї, Саша. Угу. Чому? Тому що, якщо ми не можемо допомагати людям або суспільству, ну, в определених речах, ну, тоді де життя, ради чого жити? Вот. Якщо ти не можеш бути сім'єю, да, вот, зачем тогда те деньги?
Угу. Що б ти хотів би, от, наприклад, ми говоримо часто там про глобальні якісь теми, що б ти хотів би змінити в наших містах України? Як би ти хотів би допомогти суспільству? От, мрія є в тебе?
Є, так. Ну, на сьогоднішній день вона просто як мрія. Даже не підходила до цього моменту. У нас в нашому суспільстві нету многих вещей, які нам треба було б заложити. Как фундаментальные, начиная с детского садика, школы, институты. Вот простая банальная вещь. У нас нема института отцовства, там, как стать отцом, правильно.
А, вот зараз уже начинают какие-то семинары з'являтися.
Да, да, только-только-только.
Вот. Але результаты от институту, відсутності інституту батьківства, так, і цього ж навчання, там, наприклад, да, підтримки, які були відсутні майже 30 років, ми ще будемо пожинати.
Ну, не только это. Очень простой пример из нашей громадской деятельности. Вот мы занимались убором мусора, сделаем Украину чистой. Ну, там в нашем городе какое-то время возглавляли, да, вот. Проблема какая на сегодняшний день? Там 25 лет отсутствует то, что там мусор нужно в урну кидать. Или сортировать.
Элементарные
правила, которые они не культивируют с самого детства. Вот мы их будем пожинать. А пожинаем мы как? Каждый год мы вывозим КАМАЗы мусора там с-под речки. Там. И это постоянно на протяжении там, 10, 12, 15 лет ты это постоянно наблюдаешь. Так же самое в любом другом механизме отцовства, детинства, папы, мамы, предприемничества, как быть стать предприемцем, как вести властную справу. Их просто, ну, как бы... Нужно было заложить базово на всі освітні рівні. От если это поменять, вот будет совсем качественно другая страна.
Так може говорити людина, яка сама пройшла цей шлях. Ти стосовно підприємництва, бізнесу навчався, я так розумію?
Фактически, Бог мне дал таких людей, которые помогли мне в этом деле состояться. Вот. Mm-hmm. И много разных семинаров, которые тоже я прослушал, книг прочитал, вот, и немаловажно, конечно, и в Библии очень много принципов есть, на самом деле.
Самоосвіта все-таки велика справа.
Да.
Слава Ісусу Христу! Будь ласка, коротко, ваше запитання.
Навіки слава!
Як вас звати, звуку?
Моє запитання трошки випередило те, що розповідає зараз ваш гість. Так. Дуже дякую, Олександре, вам за те, як ви побудували цю передачу, за вашу чесність, відвертість, тактовність. Я завжди з великою цікавістю слухаю всі ваші передачі. А запитання у мене таке. От я чула, що у вашого гостя є діти. Мене цікавить, якого віку, і як він вважає, чи потрібно, якщо людина була от в проблемі там наркотичній залежності чи в алкогольній, розповідати дітям і це. І, ну, людина поборола цю проблему. І чи треба це розповідати дітям, і наскільки відверто? Дякую, пані Галина, Київська область.
Дякую вам, пані Галина.
Спасибо за вопрос. Очень відверто нужно їм розказувати об этом. Почему? Потому что своим опытом мы можем предостеречь их от того, что они могут сделать. Я со своими детьми постоянно им объясняю определенные вещи, при которых вот, ну, я точно знаю, що чоловік може попасть в проблему на своїх же примерах.
Угу. Слава Ісусу Христу, як вас звати?
Слава тільки Богу. Валерій, я дякую Господу, що він тебе оздоровив, і сам молився, і діти, щоб молилися. І якої ти віри зараз вже залишився? І як звати дітей, якого віку вони?
Аліна, у нас вже старша доч. Це більше, так сказати, прийомна моя доч. Вот. Їй вже 25. Вот. Старшому нашому сину 14, Герман. Вот. І самому меншому 12 років Глеб. І вже є внук у нас, вот. Матвій.
А як дружину звати?
А? Дружина? Альонушка. Єлена.
А який візір зараз залишився? Тобто протестант чи католик?
Ні, в протестантську церкву ми ходимо по сьогоднішній день, тому що це, на жаль, то, чому нас теж не вчили, що кожну неділю потрібно посещати церкву.
Ну, хорошо, слава Богу, я вітаю. Я вітаю тебе, бо тобі здоров'я, Валерій. Все, і дякую кожного дня, дякую Господу за те, що ти видужав. Дякую.
Дякую. Дякуємо вам. Ось так, Валер. Ну, говоримо і про життя, і про реалізацію. Ти знаєш, просто дивлячись на те, що ким людина була, ось, і ким вона стала, хочеться просто дякувати Богу за це все. І як же ж відбулося твоє повернення в Волноваху, в Новотроїцьке, правильно?
Да.
Ну, чи воно відбулося? І коли через який період часу ти приїхав? У нас не багато залишається часу, але все ж таки цікаво.
Фактично.
Ти поступив у Київ до семінарії?
Да. После окончания семінарії я зрозумів, що потрібно все-таки їздити, возвращаться на то місце, де я був, для того, щоб всіх, хто залишився, хоча б по чуть-чуть попытаться предложить им выход и спасение. Uh-huh. Вот. И нескольких людей удалось все-таки помочь им. Они поехали в реп-центр успешно, некоторые успешно, некоторые неуспешно. Uh-huh. Вот. Но вот в основном я возвращался несколько раз в году для того, чтобы проведать маму, помочь что-то маме там чуть-чуть, вот, то, что могу. И, соответственно, пройти тех людей, которым нужно было засвидетельствовать о том, что есть выход из этой ситуации.
Коли ты приехал додому, які твої враження, відчуття, що ти відчував? Це скільки років пройшло після твого кроку?
Ну, около 2-3 лет после, ну, фактически начал приезжать 2-3 года после реп-центра, после духовного семинария. Я поступил тогда учиться уже сразу после духовного семинария. Вот. И периодически я приезжал, возвращался, не в плане того, что там пожить. Ну, мы приезжали там на неделю. Были уже там маленькие дети, фактически тяжело было на и тут, и там. Но все равно приезжали, и все равно свидетельство о том, что есть, ну, как бы основная задача была это проведать маму и пройтись по тем людям, которым нужно засвидетельствовать о том, что есть выход из этой всей истории.
Ну, вони бачили уже, яким ти був, яким ти став, що... Свіжий, мабуть, чисто охайно одягнений, виглядаєш здоровим. Декілька хвилин залишається до завершення програми. Історія життя, свідчення. Сьогодні він сім'янин, батько трьох дітей, підприємець, громадський діяч, який колись був наркоманом.
Да.
Який знає, що таке притони і що таке така хвороба, як наркотики. Слава Богу, Валер.
Да,
слава Богу, я радий, що ти з нами, я радий, що ти завітав до нас в ефір, радий, що з радіослухачами ми поспілкувалися, і твоя історія життя прозвучала в ефірі Радіо Марія. Що б ти хотів би побажати тим батькам, мамам, які мають дітей в залежності, друзям, можливо?
Прежде всего, во-первых, не здаваться. Верить в то, что все равно дети спасутся, несмотря ни на что. Даже если они не сильно могут закончить хорошо физически этот мир, то все равно молиться о них, чтобы в духовном мире они не ушли в ад. Вот это самое, ну, одно из самых основных вещей. Все равно любите их, несмотря ни на что, какие бы они ни были. Потому что это единственный мост, при котором вы сможете с ними общаться, сможете их хоть как-то принять, и хоть как-то они должны понимать, что если они захотят избавиться от этого, то есть тот человек, который поможет. У меня таким человеком была мама. Она меня всегда кормила, всегда принимала, даже когда выгнала. Вот. И таким образом она меня так и помогла туда выехать. Вот. Из-за того, что вот не спалила мосты все эти.
Дякую, Валер. Дякую за твою щирість, дякую за таку душевну розмову. Ти знаєш, що часто такого не вистачає, такого життєвого діалогу. Всі ми розуміємо, що проблеми часто залишаються, і вони болючі, так що кричить душа. Друзі, залишаємося з Богом, залишаємося з миром. Ця програма, аудіозапис програми, з'явиться на сайті Радіо Марія, а також можете її почути і на Facebook-сторінці Радіо Марія. Тому стежте і будьте з нами. Дякую. Це була програма «Люди справи». Я Олександр Скрипченко.
Це була програма «Люди справи».
Люди справи.
Зустрінемось.